much of the important work
kadam
of God.
Ang sang importanteng buluhaton sang Diyos, di makita sang mga mata sang kalibutan. Ang anum kagatos katuig antes kay Kristo nagdala sang bantog ng mga managpaino-ino subong nanday Confucius sa China, kag Buddha sa Eastern India. Apang ang gahom sang priesthood sang Diyos ara kay Daniel, ang propeta nga ara sa pagkabihag sa panahon sang pagginahom sang hari sang Babylon nga si Nebuchadnezzar. Kintublag sang isa kadamgo sa gabihon, si Haring Nebuchadnezzar nagmando sa iya mga mahikero kag mga babaylan nga sugiran siya angay parte sa iya damgo kag sa kahulugan sini. Hindi nila mahambal sa hari ang iya damgo kag sila nagreklamo. Wala't sing tao sa ibabaw sang dutang nga sarang maghimo sini, o kung bisan sino nga hari nga magmando sinang amun nga mga butang. Haring Nebuchadnezzar na impeto sa ila pagkapaslaw kag-aki nga nagpahayag nga ang tanan niya nga managlaygay pamatsyon. Si Daniel, isa sa maalam niya mga tinao sang hari, nagpangamuyo para sa mga kaluoy sang Diyos parte sa sining likom. Isa ka milagro ang natabo. Ang likom parte sa damgo sang hari ginbugna kay Daniel. Si Daniel gindala sa tubang sang hari. Mahimo mo bala nga ipahibalo sa akong ang nakita ko sa damgo kag ang kahulugan sini? Si Daniel nagsabat. Ang mga maalam nga tao, mga mabaylan, mga mahikero, hindi makahambal sa imo, sang imo gindamgo. Apang may Diyos ang langit, nga sarang magbugna sining mga butang, kag siya magpahibalo sa kay Haring Nebuchadnezzar kung ano ang matabo sa uling mga adlaw. Ang Diyos ang langit, siling ni Daniel, magatukod sang isa kaginharian, isa kabato nga wala ginsinsil sang tao, nga manginis sa kadagko niya bukid, kag maggapuno sa bilog ng kalibutan, hindi gid marumpag, apang magpabilin sing depadayon. Ang damgo, siling ni Daniel, patod, kag ang kahulugan sini sigurado. Ang iya damgo, napaathag, kag nalubad, ang hari maisog nga maghambal, nga naghambal, ang imo Diyos, amo ang Diyos sang tanan niya Diyos, kag ginuos ang tanan niya hari. Halin sa milagrosong tabang sang Diyos kay Daniel, nag-abot ang gintagna ng palaubuton sang Ebanghelyo ni Jesu Kristo nga ginpanumbalik sa duta, ginharian niya magapuno sa bugos ng kalibutan, hindi gid marumpag apang magpabilin sing padayon. Ang kadamuon sang mga miyembro sang simbahan sa uling mga adlaw jutay, kon ipaanggid, subong sa gintagna ni Nephi, apang sila aras sa tanan niya lugar sang kalibutan, kagangahum, kag mga ordinensya sang priesthood aras sa tanan niya lugar, nga loyag sini, nagapuno sa kalibutan, subong sa gintagna ni Daniel. Sang 1831, ang propetang Joseph Smith nakabaton sining bugna. Ang mga yabi sang ginharian sang Diyos, kagang pagtipon sang Israel, halin sa apat kabahin sang kalibutan, kintugyan sa tao diri sa duta, kagsugod dire ang Ebanghelyo magadaligdig padulong sa mga punta sa kalibutan. Subong sang bato sa bukid nga wala ginsinsil sang tao magadaligdig tubtub ini magpuno sang bugos na kalibutan. Ang pagtipon sang Israel, milagro. Kagkaanggid sang tuman kamalapad nga poso ngang mga pedaso ibutang sa lugar antes sa mahimayaon ng mga hitabo sang ikaduhang pagkari. Kaangay nga kita maligban sa isa ka bukid sa mga pedaso sang puzzle, ang naunang mga santos basi naglantaw sa mando nga dalon ang ginpanumbalik ni Ebanghelyo sa bilog ng kalibutan nga halos imposible nga buluhatan. Nagsugod sila, isa ka tao, isa ka pedaso sa isa ka tiyon, nagapangita sang tadlong nga mga kanto, nagaobra agod husto nga mapasad ining Diyos nun nga buluhatan. Amat-amat, ang bato nga wala ginsinsil sang tao nagsugod sa pagdiligdig. Halin sa ginatos padulong sa linibo, napulo ka linibo, kagkaroon minilyon, kamay kasugtanan ng mga santos uling mga adlaw sa tabok sang kada nasyon ang nagaplastar sa mga padaso sang puzzle, sininghalang doon nga buhat kagkatingalahan. Kada isa sa aton, isa ka padaso sang puzzle, kag nagabulig nga iplastar sa husto nga lugar ang iban nga mga pedaso nga importante. Kinahanglan kamo sa sining dagkong kausa. Ang palabuto naton maathag, Makit-an naton ang milagro na gapadayon, kagang Ginoo nagagiya sa aton, samtang ginatapos naton ang nabilin ng mga langat. Dayon, ang gamhanan nga si Jehovah magasiling ang buluhaton na tapos, kag magabalik siya nga harianon kag may himaya. Si Presidente Thomas S. Monson nagsiling, karon amo ang tion para ang mga miyembro kag mga misyoneryo ululupod nga magbuylog kag magobra agud magdala sa mga kalag sa iya. Buligan niya kita sa aton mga pagtrabaho kung kita magahimo sa pagtuo agud tumanon ang iya buluhaton. Ang Diyos nun yung responsibilidad nga sanguna ginhatag sa mga misyonero karon ginahatag sa aton tanan. Luyag namon tanan nga ipaambit ang ginpanumbalik nga ebanghelyo. Kag nagapasalamat ako nga linibo ang ginabunyagan kada semana. Walay sapayan sa sining maayong bugay ang amon pagkabalaka para sa aton mga kauturan kag amon handom nga magpalipay ang Diyos nagapadasig sa amon nga ipaambit kag pagbakuron ang ginharian sang Diyos sa bugos ng kalibutan. Bisan may mabaskog nga handom sa pagpaambit sang ebanghelyo, basi wala ka mo malipay sa kadalagan sang inyong nagligad nga mga pagtinguha. Basi preyo ka mo sang abyan ko nga nagsiling. Naghambal ako sa akong pamilya kag mga abyan party sa simbahan, apang dutay lang ang interesado. Kag sa kada di pagbaton, nangin mas maluya ako. Nabalaan ko nga dapat maghimo ako sang kapin. Apang wala sang natabo, kagdag kong kabasulanan lamang ang akong nibatsyagan. Lantawan ta kung makabulig ako. Ang kabasulanan may importanteng papel kay ini nagapabugtaw sa aton, agud magbago, apang may mga dulunan ini sa pagbulig sa aton. Ang kabasulanan kaanggit sang baterya sa day gasolina nga kutse. Sarang sinimbang pasanag sa kutse, mapaandar ang makina, kagang suga sa unahan, apang hindi ini makahatag sang gatong para sa pagbiyahe nga himuon. Ang baterya, kung ini lang, hindi nakaigo. Amo man ang kabusulanan. Ginapanugyan ko nga hindi nakamo mabatsyag sang kabusulanan parte sa bisan anong nga kakulangan nga inyo ginapinsar sa pagpaabit sa ebanghelyo. Sa lugar sini, magpangamuyo subong sa gintudlo ni Alma para sa mga oportunidad ni magtindog bilang isa kasaksi sang Diyos sa tanan niya tiyon, kag sa tanan niya butang, kag sa tanan niya lugar, ngang iban matubos sang Diyos, kag malakip sa yadtong upod sa unang pagkabanhaw, kag makaangkon sang kabuhing walay katapusan, makabuyok ini sang mas mabakod, sang sa kapusulanan. Ang mga saksi sang Diyos sa tanan niya tiyon, kag sa tanan niya lugar, nagapakita angay sa kung paano kita nagapangabuhi, kag nagahambal. Ipakita ang inyo pagtuo kay Kristo. Kung may oportunidad, maghambal parte sa kabuhi, mga panudlo, kagsang iya di matupungan ng dulot sa katawahan. Ipaambit ang iya gamhanan ng mga kamatuoran sa libro ni Mormon. Niyang promesa niya sa aton. Kung sino man ang magapakilala sa akon sa atubang sang katawhan, siya ipakilala ko sa atubang sang akon amay nga aras sa langit. Ginasaad ko sa inyo nga kon mga muyo kamo sing masami kag sinsero para sa mga oportunidad agud magtindog nga saksi sang Dios, yatong mga oportunidad mag-aabot. Kagadtong nga nagapangita sang dugang nga kasanag kag ihibalo ibutang sa inyo atubang. Samtang kamo nagahulag sunod sa espirituhanon ng mga pagbatsyag, ang balaan ng espiritu magadala sang inyo mga pulong sa tagibusuon sang tao. Kag sa isa ka adlaw ang manluluwas magapikilala sa inyo sa atubang sang yamay. Ang espirituhanong buluhaton sang pagbulig sa isa ka tao pasulod sa ginharian sang Dios, isa ka hubon nga pagtinguha. Gamita sing maabtik ang mga misyonero kag magpangamuyo para sa tabang sang langit. Apang dumduma ang tiyon sang kahaylo sang tao hindi lubos nga nagasalig sa inyo. Si Kamla, taga Mauritius Island, nagaeskwela sa medical school sa Bordeaux, France, sa magsugata siya namon sa February sa 1991. Nagpangamuyo kami bilang pamilya agud magpaambit sa ebanghelyo sa tao nga nagapangita sa kamatuoran kagintudloan siya namon siya sa amon puluyan. Kinbunyagan ko siya apang hindi kami ang pinakamahulugan ng mga impluensya sa pagbuylog ni Kamla sa simbahan. Mga abyan, mga misyonero, kagbisan pa ang mga miyembro sa iya pamilya nangin mga saksi sang Diyos sa iya paluyan ng pungsod kag sa France sang ang tiyon husto kay Kamla siya nagpabunyag. Karon, 25 anyos ang nagligad. Ang mga bugay sinang decision nagapalibot sa iya karang iya anak ng lalaki isa ka misyonero sa Madagascar. Palayog, hindi pagkabiga ang inyong mga pagtingwa sa pagpaambit sang gugma sang manluluwas sa iban bilang pasar, bagsak nga test. Kag ang inyong grado nagasalig kung paano ang inyong mga abyan, pabor, nagrosprendar sa inyo, nga balatsyagon o kung pagdapit sang mga misyonero. Sa aton mortal niyong mga mata, hindi kita sarang mahuska sa bunga sang aton mga pagtingwa o kung magkatukod sang pagtalanat sang tiyon. Kung ginapaambit ninyo ang gugma sang manluluwas sa iban, ang inyong grado pirmi A+. Ang pila ka mga gobyerno naglimiti sa buluhatan sang mga misyonero, ini naghimo sa dugganon naton ng mga miyembro sa pagpakita sa mas dugang nga kaisog ng mga saksi sang Diyos sa tanan niya tiyon kag sa tanan niya lugar. Sinadesta sa Moscow, masami magbutang sang libre ni Mormon sa kahon sang dulot niya puno sang dulce sa palibot sini. Ginambalan ko sila, siling niya, nga ini ang pinakamatamis na dulot ko sa ila. Pagkatapos lang nga mabunyagan sa Ukraine, si Svetlana, may pagpabatsyag nga ipaambit ang ebanghelyo sa lalaki nga masami niya makitaan sa bus. Sang nagpanaog ang tao sa iya padulugan, namangkot siya, "Luyog mo bala, makabalo sing dugang party sa Diyos?" Ang tao nagsiling, "Oo." Ang mga misyonero nagtudlo kay Victor, kag siya ginbunyagan. Siya kag si Svetlana, sang ulihi, ginhugpong sa Freiburg, Germany Temple. Maghalong, kay base ang inyong mga bugay mag-abot sa mga paagi nga wala ginalauman. Sang pito ka tuig, nagligat si Kathy kagako nagsugata kay Diego Gomez kag sa iya matahong niya pamilya sa Salt Lake City. Sila nagtambong sa Temple Open House kaupod kami apang maayo nga nagpanginde sa amon pagdapit nga manutos sing dugang party sa simbahan. Sining nagligad niya maayo, surprise na nakabaton ako sang tawag sa telepono halin kay Diego. Ang manghitabo sa iya kabuhi nga nagpaluhod sa iya. Ginpangita niya ang mga misyonero nagbaton sang mga discussion kag nangin handa agud bunyagan. Sang June 11, kinbunyagan ko ang akon abyan kag kaupot nga disipulo si Diego Gomez. Ang pagkahaylo niya, may kaugalingon niya tiyon kag natabo upot sa bulig kag suporta sang madamo niya naglabot sa iya bilang mga saksi sang Diyos. Sa aton halangdon ng mga batanon kag young adults sa bugos na kalibutan, pinasahi nga ginadapit ko kamo nga mangin mga saksi sang Diyos. Yadtong mga nagapalibot sa inyo, bukas sa espirituhanon nga pagpangusisa. Madunman bala ninyo ang puzzle? Wala kamo nagakadto sa lamesa nga wala sing dala. Apang may teknolohiya kag social media kamo. Kinahanglan namon kamo. Ang Ginoo nagakinahanglan sa inyo, nga mas dugang nga nagabuylog sa sining dagkong kausa. Ang manluluwas nagsiling, gani maglakat kamo, kag magtudlo sa tanan ng nasyon, bunyagan sila sa ngalan sang Amay, kag sa Anak, kag sang balaan ng Espiritu. Hindi natabuan lang nga kamo nag-i-star sa Africa, sa Asia, sa Europe, sa North, Central, o kung South America, sa Pacific, o kung sa iban pa ang lugar sa kalibutan sang Diyos. Bangod, ang Ebanghelyo dapat maglabot sa kada nasyon, linahi, hinambalan, kagkatawahan. Ang Diyos sang langit nagtukod sa isa ka ginharian, isa ka bato, nga wala ginsinsil sang tao, nga nangin isa ka dagkong bukid, kag nagapuno sa bilog ng kalibutan, hindi gid marumpag, apang magpabilin sing padayon. Ang damgo patot, kag ang kahulugan sigurado. Magtapos ako sa mga pulong sang Doctrine and Covenants. Magtawag sa Ginoo ng ang iya ginharian magpadayon sa kalibutan, ng mga pumuluyo sini, kuntani magbaton sini, kag manginhanda sa mga adlaw na maabot. Sa diin ang anak sang tao mapanaog halin sa langit, nagabisti sa kasanag sang iya himaya, agod sugalawon ang ginharian sang Diyos sa duta. Sa ngalan ni Jesu Kristo, Amen.